Dobrý den, milí posluchači Univerzity Bytí. Vítám vás na naší přednášce a už se dívám na dotazy, které jste připravili, na které se pokusím odpovídat, samozřejmě tak, abyste sami si mohli udělat vlastní názor. Mohl byste vysvětlit, se ptáte, jak pojem duše vykládá Josef Zulka a jak chápe vnitřní bytost, která prochází jednotlivými životy. Já bych řekl, že ty dvě oblasti spolu splývají, protože jsou účastny jednoho problému. To, co chápeme jako duši, a co se projevuje potom ve vtělení jako živá bytost, tak to má opačné vlastnosti než hmota. To znamená, že hmota nezaniká, ale přesto zaniká, protože ten její koloběh jde jinou cestou než koloběh života duše. A tak vtělení střídá vtělení a hmota těla zaniká, biologická hmota, kdežto duše zůstává. Jsou tu vlastně dva rozdílné registry života. Ten jeden pro konkrétní život, ten druhý pro množinu životů, kterými ta, která duše doposud prošla. A této oblasti říkáme vnitřní bytost. Vnější bytost si nepamatuje, kým byla, co byla, jak byla. Ona se sice projevuje velmi zásadně podle zkušeností nebo stavů, které prožila, ale na druhou stranu neví proč. A tak máte strach z jevčíků a nevíte proč. A přesto se jí bojíte. Nebo máte rádi, já nevím, žirafy a taky nevíte proč. No, spíš obráceně, vidíte. Jevčík vás nekopne, kdežto žirafa ano. A tak ten hluboký registr je logickým opakem, protože ta cesta toho vědomí musí zase ve všech směrech obsahovat tu dualitu světa. No a proto na jedné straně krátká paměť jednoho života a na druhé straně paměť životů mnoha, vlastně od počátku, když vzniknul první naprosto elementární živoucí tvor, bytost vtělená, tak už to je součástí toho výrazu vnitřní bytost. A pak jsou tam všechny ty další stupně, kterými bytost prochází a jsou jich miliony, možná víc. Nevím, kolikrát musíte být myší a žížalou a dinosaurem a slonem. Těžko říct. Asi čím výš, tím víc. Takže nižší formy života asi nemusí mít až tolik zkušeností. Na druhou stranu však musím přemýšlet, a ještě to nemám domyšlené a docítěné, jak je to v těch startovních blocích. Asi ta bakterie nebo vir nemá mnoho vlastností. A tak nemusí tolik vyrovnávat. Na druhou stranu zase je to počátek. A jak se říká lidově, každý počátek je těžký. A tak je to otázkou. Spíš se kloním k názoru, že ten život má svým způsobem fraktální strukturu. Vidíme zde typicky fraktální vztahy mezi těmi zástupci jednotlivých pater života, Vždyť vezměte, kolik je na světě lvů a tygrů a kolik je na světě hmyzíků. V každém úlu jich je víc než na dalších kilometrech. No, takže i to stojí za úvahu a za zvážení. Jak teče čas v těch zastaveních životních? Jak se srovnávají počty vědomých já, které zde musí tím řečištěm protéct jako kapka, která spadla do vody? A je to opravdu filozofický problém. Tak zkuste o něm přemýšlet také sami. Krátce po přednášce, ano, nebudem to řešit před auditoriem, je to zdravotní. Před mnoha lety jsem si z teoretického zájmu koupil Korán. V té době ještě nebyl islám v kurzu v uvozovkách, televize, tisk, internet v závorce. Abych si asi dočetl, nebo co se tam přečetl, co se tam píše a stále ho mám schovaný v knihovně. Pokud je v knize obecně nějaká negativita, zlo a tak dále, myslíte, že to jsou pouze slova v knize, nebo mají i nějaký vliv na okolí, dům, lidé v něm, celkové prostředí? Nechat si takové knihy, nebo je odnést pryč z domova? To je samozřejmě případ od případu a já tu logicky a samozřejmě asi nebudu komentovat konkrétní knihu, ale budu se vyjadřovat obecně. Jestliže bychom našli třeba skutečné nositele zla, negace, tedy knihy, které by podporovaly negativní pól, obsahovaly by nějaké destruktivní rituály, duchovní praxi, tedy byly by černé. Černota je od slova černý, to znamená málo světla, temný. A lidé, kteří se jí věnují, vlastně jsou opakem těch disciplín, které chtějí člověku pomáhat, sloužit a jinak. Čili to s těmi čerty. Jak se říká, vidíte. No tak nevím na jednu stranu, proč bych takovou knihu měl vlastnit. Teď se nevyjadřuju k tomu Koránu, prosím pěkně, to v žádném případě. Ten je stejně vinný a nevinný jako mnoho jiných náboženských knih. A to, jak se uplatňuje, je věcí lidí a nikoliv tak docela té knihy. Vzpomeňte, kolik zla bylo vykonáno ve jménu Bible, ve jménu jakýchkoliv jiných náboženství, hinduistických nebo jakýchkoliv jiných. Takže jedná se o lidi. A lidi mají jednu strašnou vlastnost. Že když potřebují, tak potřebují. Všechno je jim dobrý. Když potřebují něco někde ukrást, něco zničit, někoho zabít, no tak se proto hledá zdůvodnění, ten člověk pak vypadá špatně, vidíte, kdyby vraždil jenom tak, nebo krat jenom tak, musí proto být ten řádný důvod. Tak když ten křižák vyrazil do té svaté zaslíbené země, no tak musel mít vyfiltrováno tu svoji misi jako službu Bohu, jako věc na výsost, tedy úctyhodnou, musel mít společenský kredit, protože jinak by samozřejmě dlouho nekřižákoval. A to platí pro všechny kterékoliv náboženství. Myslím si, že to nemá co dělat s jejich zakladateli v podstatě. Až tak. Ano, jsou tady, já nevím, sekty, které hlásají prostě zmar a negaci. To by ani člověk nebyl člověkem. Ale když se budeme mluvit o základních náboženstvích, tak ty minimálně nestaví na odiv tu destruktivní podobu a také ji velmi často nemají. Takže to je jeden pohled. Nevím, proč bych měl mít tedy knihu Satana, třeba satanskou Bibli, když teda budu konkrétní, bohužel. Necítím potřebu ji vlastnit. Na druhou stranu, ale necítím také, jak bych to řekl, člověk duchovní má být schopen vyrovnávat lecos. Jestli tam ta kniha je nebo není, je jedna věc. A jak se k tomu postavíte vy, nebo jak se k tomu ladíte, je druhá věc. Já na svých cestách i v životě jsem potkal strašně moc lidí. A potkávám je do dneška a jsem rád, že s těmi lidmi můžu být. A přesto mě neovlivňují ani o milimetr v mém vnitřním světě, který je něčím jako domovem, filozofickým domovem, a není proti někomu. Kdokoliv tě může obohatit, nemyslete si, že jste jediní moudří na světě. No a na druhou stranu, já mám osobní zkušenost, proto jsem tu knihu uvedl. Jednoho dne jsem v bytě u svého přítele uviděl knihu a on mi říká, podívej se, ten a ten mi půjčil, ať se na ní podívám. No a já mu řekl, podívej se, to je hodně, hodně na hraně. Jsi si jist, že ji chceš číst? A jestli ano, tak proč? Řekni mi to. Byla to nějaká satanská Bible. A když teda řekl, že ji nemusí číst, tak se může tak víš co, tak vem papír, motous, pojď zabalíme ji. A vrátíš ji, od koho jsi ji dostal. Nezničíme ji. Vrátíš ji, od koho jsi ji dostal. A tak jsme tu knihu začali balit. Přísahám vám, že se strhla bouře. Kolem málopatrového paneláčku se ohýbaly stromy až k zemi. Blesky. Je to náhoda, já vím. A bylo to přesně v té chvíli, kdy jsme ji začali balit, tu knihu. Je to náhoda. Jistě. Jak jinak? To je moje osobní zkušenost. On potom tu knihu vzal, vrátil ji, kde ji dostal, a rozhodl se sám. Já jsem na ně netlačil, aby to musel udělat. A taky jsem tu knihu nechtěl zničit. Já nejsem palič knih. Kdyby šlo o mě osobně, já bych si tu knihu mohl klidně nechat. Ale já ji nepotřebuji. Nevím, kolik z vás si čte Hanse Christiana Andersena. Máte ho knihovně, až přijdou další potomci. Vidíte, jsou to pěkné drsárny, vidíte ty pohádky. To je opravdu chudáci děti někdy, vidíte. Upečené baby, krkavci a jinak. No. Takže takový je vztah k tomu. Každý se musí rozhodnout sám podle svého svobodného vědomí a svědomí. A jestli chce zvolit tu nebo onu cestu, je to jeho volba. A moje volba není jakkoliv pro vás závazná. Jste svobodní. Takže snažte se neubližovat, neničit. Snažte se nezneužívat filozofii a náboženství proti jaksi a tak dále. No. Názor na stravování při jaterních obtíží obecně doporučuje si jaterní diety, se mnohem podobají zezulkově antikancerogenní dietě. Zákaz smaženého, pečeného, naopak co nejvíce syrového ovoce a zeleniny. I když tam to má trochu jiný důvod, protože ten zezulka se zajímá hlavně o termické změny potravy. To znamená tam, kde je vysoká teplota, nebo už vyšší, 120 stupňů, akrylamidy ve škrobovinách se tvoří a to už jsou kancerogeny. Čili každá chlebová kůrka obsahuje kancerogen. Každá propečená houska obsahuje kancerogen. Cokoliv obsahuje škrobovinu při 120 a výše. Takže to je pohled zezulky. Pohled dietologa na jaterní choroby ovšem je jiný. Tam jde o látky, která ta játra musí zpracovat. A tam samozřejmě kancerogeny patří k zátěži jaterní. Ano. Ale přece jenom ten pohled toho dietologa je trošičku malinko jiný. Ve skutečnosti ale souhlasím s vámi, že se ty názory překrývají. Že vlastně docházejí k podobným závěrům. A syrové ovoce, zelenina a tak dále. Nicméně některá další doporučení, například různé druhy masa pro jejich vysoký obsah bílkovin jako lék při nemocech jater, vzbuzují u člověka přirozenou nedůvěru v to, nakolik jsou zde uváděná doporučení skutečně vhodná. Některé druhy čerstvého ovoce jako hroznové víno nebo banány jsou naopak uváděny jako nevhodné pro jejich vysoký obsah fruktózy. No, jistě, játra jsou skladiště energie, vidíte, tam je ta rychlá energie, která se dokáže vybavit během velmi krátké doby, když potřebujete, a proto také výrazně souvisí s těmi jednoduchými cukry. Ano. Ale zase musím než souhlasit s tím názorem, protože v této chvíli je to jen setrvačnost, která zvláště v České republice, v oblasti výživové vědy, pokud jsem tedy dobře informován, což nemusím být, pozor, abych jim neškodil, těm zástupcům, to bych nerad, nechci nikomu škodit. Ale v téhle chvíli začíná rapidně přibývat zpráv o tom, jak je maso škodlivé, v oblasti tedy nádorových onemocnění, ale i v oblasti jiných problémů. Pokud bychom byli teoreticky bíložravci, tak pak každá jaksi píť masa, kterou sníme, náš organismus zatěžuje poměrně značně, protože se do organismu dostávají látky, které tam nemají co dělat a které to tělo musí horko těžko zpracovat v těch prvních letech života s jistým úspěchem a také díky jistému přizpůsobení, které není absolutní, a v pozdějších letech života již zcela zřetelně s statistickou chybou, škodou na zdraví. Maso patří k jedním nejzákladnějším škodlivinám v stravě současného člověka. Nejenom, že zvyšuje incidenci nádorů o 200 až 400%, což je velmi značné, a to je, prosím, výzkum, to není jaksi biotronika, to je věda, co teď říkám. Nejenom, že upravená červená masa jsou stejně kancerogenní jako azbest, což jste se mohli dozvědět asi tak před, nevím už, poraďte mi, 3, 4, 5 měsíců, půl roku, kdy pak byl ten výzkum publikován. No tak jsme se dozvěděli od zástupců těch, kteří v této oblasti neudělali ani žádný výzkum, že to je všechno ještě jinak. No a život jde dál. A populace vesele konzumuje svoje uzeniny, svoje smažené a vesele nám stoupají strmou křivkou nádory, které už teď nejsme schopni ani ufinancovat, ani odléčit. To je ta lidská inteligence. Přitom by stačilo tak málo. Co se týče tedy té fruktózy, vzhledem k těm škodám, které přináší maso, je to podle mého názoru nesouměřitelné. Naopak. Na fruktózu byste teoreticky měli být zcela adaptováni. Kdybyste nebyli degenerováni dlouholetým jaksi chybným vývojem, zejména stravy, v těchto zeměpisných šířkách a délkách. Já se znovu vrátím ke svým přátelům v Indii. Ti lidé, pokud nežijí defektně, zatím jich je jenom menšina, začíná jich mnohem být víc, také se zhoršuje, tak se namnoze nedožívají úplně nejvyšších věků. Jsou tam problémy s cukrovkou, jsou tam další problémy. Oni mají zase své škodliviny, rozumíte? Špatné ovzduší, velmi. Špatné potraviny, zvláště v posledních letech, pesticidy a další reziduální látky, mimo jiné i zde správného užití těchto látek. Ale co je hlavní? Pokud jsou to standardní lidé, například z vesnice, tak jejich životní energie je asi tak 30krát větší než vaše. Jsou schopni pracovat, nosit neuvěřitelné zátěže, jsou všichni stejní, nikdo není tlustý, všichni mají vlasy jako hřebíky a tak dále, a tak dále. Jejich genom je zatím nepoškozen, nebo nevýznamně. Pak si během života nastřádají svoje zátěže, ale ten základ ještě pořád je relativně v pořádku. Je to patrné i v mnoha jiných státech světa. A také je patrné, že když třeba dané etnikum přestoupí na jiný typ stravy, třeba začnou jíst vepřové, typické, tak začnete vidět na jejich somatotypech genetické poruchy. Výživová věda se dopustí ještě mnoha změn a snad i omylů. V posledních letech se to začíná lepšit. Za mého mládí byla výživová věda doslova pavědou. Promiňte mi ten výraz. To, co doporučovala, bylo snad to nejhorší, co mohl člověk ke své potravě vzít. A všichni tomu věřili, všichni mysleli, že je to správně. Dodneška většina z vás ví, že kuřata jsou zdravá. Nejsou. Jsou ještě o polovinu podle některých výzkumů snad kancerogenější než masa červená. Narážím na výzkumy WHO. No, takže tak nějak. Vaše babičky, vaši odborníci vás naučili nějakému názoru. A kuriozní na tom je, že mnohdy ty křivky nemocností, které byly přímo spojeny s potravou, nebyly v žádném případě důvodem k revizi či zamyšlení v názorech, které jsou hlásány. Vzpomínám na svoji zkušenost. Moje maminka byla léčena v nemocnici ministerstva vnitra. Když jsem tam přišel za ní, tak tenkrát ještě v hlubokém komunismu tam na chodbě měli nástěnku a tam byla ta známá pyramida. A ku podivu na vrcholu nebyl vepřový řízek, ale byla celá složena z ovoce a zeleniny. Už tenkrát ti lékaři věděli a propagovali tento způsob. Aspoň na tomto oddělení jedno. Pozoruhodné. No, já sám jsem vegetariánem 35-40 let. Zatím nehynu. Až zahynu, to bude radost pro mnohé. Řeknou, podívejte, vegetarián. A umřel. Trochu mi to připomíná ty nápisy na půl litrech. Pil, umřel. Nepil, taky umřel. No. Čili, chápu, že tady píšete, že je obtížné se v těchto věcech orientovat. Je to omyl. Opusťte vody pohodlného nemyšlení. Nepozornosti, nevnímavosti. A zkuste zapojit selský rozum, vědecké poznání a zkuste si z toho vytvořit vlastní názor. Uvidíte, že to půjde. Ať jste vědec, anebo žena od plotny. Protože všechno na světě, co jsme poznali, každý obor je přece logický. Jsou tam jistě logické třeba chyby ve všech oborech, ale nakonec to všechno to má reálný základ. Když něco pozoruji, zkoumám, popisuji a dělám z toho závěry, tak přece ten základ musí být reálný. A to, co se nepovede, to se opraví. Tak to udělejte stejně. Jsem toho názoru, že kde je vůle, tam je cesta. Budete chtít poznat cokoliv. Není nic, co by vám mohlo být stajeno. Dobře, uznávám, že toho koně nakreslím až za 10 let. Dobře. Je k tomu potřeba nadání. Nemám ho? No tak budu 10 let pracovat na tom, až ten kůň bude krásný. Ale bude krásný za těch 10 let, rozumíte? Čili absence nadání není důvod složit zbraně, ale spíš je to výzva. Ale zase taky člověk musí vybírat, kam se napne, že jo, aby... No, takže tak. Mění se naše vzpomínky podle výšky a úhlu průchodu naším osudem? Co je to minulost a nakolik jí brát vážně? Na co budoucnost? Ještě tady jste zapomněl napsat. No. Život přece není jednokolejka. A máte možnost v životě se rozhodovat. A to rozhodování je jakýmsi záhadným způsobem propojeno v neuvěřitelně košatý a složitý systém, který obsahuje vše, co je kolem vás. Něco více, něco méně, samozřejmě. Když si dupnu, tak se pohne zeměkoule o naprosto nepatrný díl, vidíte. Když tady pustím atomovku pořádnou, no, tak to už by mohla začít trošku oscilovat. No, takže jistě to je pravda. Také záleží na množství, vidíte. Kdybychom si dupli všichni jako na mostě, možná, že bychom tu zemskou kulu rozhoupali. A kdybychom tady spustili pár atomovek najednou, možná, že bychom měli po starostech. To ještě věda nevyslovila. Jen odbočím. Stačí v určitých místech zemského povrchu způsobit tyto poruchy, které se uvedou do netlumených kmitů. A ten zemský glob začne kmitat. Čili to je špatná zpráva všem vojenským strategům. Stačí opravdu v jednom konkrétním místě pár atomovek, nebo dokonce jedna, a máme vyřešeno. No ale pojďme dál. Je to ten efekt motýlího křídla. Kdy nepatrnou silou, ta atomovka je nepatrná síla z hlediska globu, můžete způsobit naprosto zásadní změny chování celé planety. No a pojďme na ty vzpomínky. Takže to by taky byla vzpomínka, víte, kdyby to bouchlo. Ale ta poslední. Pojďme teda jinak. Samozřejmě, že se rozhodujete. Podívejte, teďka jsem se rozhodl, že vstanu. Ano, vstal jsem. Víte, že jsem vstal a změnil jsem něco nepatrného, ale přesto jsem něco změnil. Zároveň ale součástí toho okamžiku je plné a všudy přítomné propojení všech stavů, všech úrovní, které odpovídají té úrovni, která byla dosažena u toho rozhodujícího, který se rozhodl. Čili je to tak, že se nerozhodnete, pokud není připravena cesta. Můžou to být osudy, které budou velmi zásadně posouvající. Nevím. Tak mě zajímá duchovní praxe, vidíte. Potkávám velmi duchovní lidi v celém světě. Tak duchovní, o kterých se v našem kulturním prostředí lidem ani nezdá. Ať je to ten Tibet, nebo ten Himaláje, nebo jinak. A v jejich případě to jejich já, jejich bytost, ušla obrovský díl cesty. Co je to duchovní vývoj? To je totiž změna, víte? A to vnitřní změna, nikoliv vnější. Není to ani deklamování naučených textů z těch nejsprávnějších textů, a to ani ze Zulkových. Není to nic jiného, ty texty ze Zulkovy jsou pomůcka, ale ne cíl. Nebudete lepší o nic, když se naučíte nazpaměť nějaké texty. Budete lepší, když je pochopíte a aplikujete na sebe. Tedy změníte něco u sebe. A ta změna třeba u těchto lidí je Jednou si o tom budeme povídat. Nutně tedy musí ale také docházet k důsledku těch změn. To znamená, jejich osudy, jejich životy nabírají jiný směr, než by nabírali, kdyby zůstali na své úrovni, řešili, co by řešili všichni ostatní a neměli třeba vyšších ambic duchovních. Navíc je tu ještě ten zakopaný pes. A to je, že ambice jsou pěkné a naplnění těch ambicí je druhá věc. Z té obrovské množiny toho, kam se můžete vydat, je v podstatě nemnoho cest, které vás někam dovedou. A všechny ostatní vás spíše zavedou. A tak je ta odpovědnost opravdu velká. Čím se necháte ovlivnit, co na sebe necháte působit. Jak to říkal ten ze Zvůka? Duchovní člověk může vstoupit i do pekla, aniž by to s ním hnulo. A to je pravda. No a tak budete muset každý ve svém osudu přijímat jeho realitu, která bude mimo jiné i souvisit s vaším okamžitým stavem. A to má někdy bohužel i důsledky nepříliš příjemné. Jsou tu zákony života, ty jsou železné, nebo jak to nazvat. Je to skála. Proč ti velcí, kteří přicházejí mezi vás, nejsou obklopeni svatozáří a slavobránou, nejsou hýčkáni na vašich pažích, jsou spíše vražděni, zabíjeni, nerušte mé kruhy. A proč ti, kteří vám hlásají něco, co za to skoro ani nestojí, vzýváte a zbožňujete? Proč ti, kteří vám pochlebují a neříkají vám pravdu, vlastně vás manipulují, mají tak logický úspěch? A proč naopak ti, kteří vám říkají tu holou pravdu, na kterou stejně přijdete nakonec sami, každý jeden z vás? Kdy pak jste se narodili, už nejste mláďátka mnohdy. Chápete? Čili svět je výzva pochopení. Osud je výzva k pochopení. A vy se ptáte právě na důsledek osudu v interakci s osobností, s bytostí. Mluvíte o úhlu průchodu naším osudem, čili mým osudem, vaším osudem. No, abyste poznali současnost, musíte poznat minulost. Totéž pro budoucnost. Životní zákony nejsou náhoda nebo cochcárna, ale jsou to přírodní zákony a jsou naprosto pevné a jasné. Odtud tedy i jejich poznatelnost a možnost chápání vztahů. Vy všichni můžete užívat do určité míry úsudku, příměru a tak se orientovat. Hodně štěstí. No, můj milovaný přítel má rakovinu, prosíme o pomoc. Budu-li schopen, ale to je řada otázek, jak je léčen a hlavně, kdy já budu schopen reagovat a to také vymezuje to pásmo pomoci. Nelze dávat člověku naději, když schopnost reakce není. Je to v každém oboru. Půjde-li to, udělám, co mohu, ale budu muset teď odjíždět, odjíždím služebně, pracovně. No až se vrátím, tak mě čeká hrozně moc práce, tak uvidíme, no. Ve svém proslovu na Řípu jste se zmínil 107. výročí z narození pana Zezulky. A že vlastně začíná 108. Na toto číslo jste dal důraz, jakože všichni vědí, co to znamená, ale já nevím. Druhý den náhodou v TV jedna šperkařka hovořila o tom, že vyrábí náhrdelníky a že tam vždy musí být natočeno 108 korál kamenů. A to už mě začalo opravdu zajímat. No tak hledejte, pátrejte. Je v tom matematika. Upřímné zážitky, dík za nádherné zážitky na Řípu a odpoledne zde. A návštěva kruhového domu byla skvělým bonusem. Někdo ho hledal na internet, z toho ti majitelé neměli moc radost. Kruhový dům je něco, co je vlastně výsledkem jaksi mnoholetých snah. Dneska tady jsou tři kruhové domy realizovány. Jeden tento je nejmenší, pak je tu jeden velký a pak je tu ještě jeden, který je opravdu vyspělý technologicky velmi a krásný. No, kdo ví, jestli majitelé někdy vpustí dav do svých prostor. No a jestli ano, tak budete uchváceni. Nedávno čtu jinde na internetu něco v tom smyslu, že podle Zezulky musím každou novou informaci zpochybňovat a vyvracet. To je chybný výklad. Tak to není a je to omyl. Je to blud. Je to vyjádření, které vychází z nepochopení. Z fanatismu. To máte tak. Je to vlastně negativní. Když byste chtěli vyvracet a zpochybňovat, tak ztrácíte čas. Kdybyste chtěli pochopit a zdůvodňovat, tak to je jiná. Abyste něco pochopili, nemusíte pracovat v negaci. Já jsem kdysi říkal na přednáškách, že první roky, nebo rok, nebo ještě minimálně půl roku, když ten mladý kluk přišel poprvé k Zezulkovi, tak na něj koukal, jestli je v pořádku. Víte? Protože to byl standardní produkt technické doby, no, odkojený vědou, technikou, mládeži. A teď najednou tady tenhle pán, který říká ty divné slova, on měl jiný jazyk, to taky potkává mnohé z vás, kdy já mluvím tím jazykem a ono to chce trochu úsilí pochopit. A bylo to tak jiné a tak divné. Pak jsem v průběhu dalších let mnoha vrstevnatě začal stále více chápat, že ten člověk je něco jako zjevení. Já myslím, že ve vědě je to taky. Když onen slavný vědec, který se tak proslavil na poli té chemie, který syntezoval z hrubnových léků a tak dále, začínal, asi také neměl ten prostor a tu váhu, jako na konci své kariéry, kdy byl naprosto světově uznávanou osobností v této oblasti. A všichni, samozřejmě, že kontrolují nebo se snaží pochopit, ale a to je věda. A tohle to jsou duchovní oblasti, zákony. Musel bych být hlupák, kdybych po už 5 nebo 2 letech výuky u Zezulky s ním bojoval. Byl bych naprostý hlupák. Možná, že v tom byl i důvod, proč nakonec ten Zezulka řekl, ty budeš ten, kdo bude pokračovat a vést ten obor dál, vydávat knihy a tak, léčit. Proč? I záznamu vidíme, jak ti lidé dlouho ještě se vlastně neptali tolik, jako bojovali. Rozumíte? Zulka jim vykládá nějakou věc. Je to dnes z mého pohledu nejhodnovější zdroj na celé planetě. Ale oni si s ním rovnají své účty toho, jak se to naučili někde jinde a jinak, místo, aby se pokusili pochopit, jak je to tady, jestli rozumíte. A tak ta nekonečná hloupost tohoto výroku, je to nekonečná hloupost, vlastně způsobuje, že ti, kteří by se k tomuto názoru přidali, se nejenom nepřibliží Zezulkovi, ale naopak se od něj významně vzdalují k pólu temnoty a zla. Vy to tady píšete, to je destruktivní postup, nikoliv univerzálně spolehlivá metoda. Zezulka totiž říkal, nesmíte nikomu věřit, ani mně. Někteří si to vyložili prvoplánově. Zase fanaticky, hloupě. On totiž říkal ještě k tomu dovětek. A to už ti to zapomněli. Nesmíte jenom věřit, musíte vědět. A tím vás vedl k vyrovnávání, abyste se nestali pouhými epigony, ale abyste byli rovnovážnou jednotkou, která využívá to, co dostává ke svému osobnímu duchovnímu pohybu. Je mi líto těch, kteří rychleji čtou, než myslí. Je mi jich hodně líto. Z obecného lidského přístupu. Nepřeju nikomu nic zlého. Na nikoho se nezlobím. Jen je mi jich líto. A pro vás jednu radu. Než si vaši bratři některé věci ujasní, aby za 10, 20 nebo 30 let a možná nikdy řekli pro Boha, mýlil jsem se, tak se snažte, aby vaše myšlenky byly vaše, abyste byli vy těmi, kdo řídí svůj duchovní svět a aby tedy nedocházelo k zbytečnému zavedení. Protože to bude vaše zavedení. Sice pod taktovkou, ale řekněme omylu jiného, byť dobře míněného omylu. Rozumíte? Abyste něco dělali, musíte být přesvědčeni o své správnosti. Většinou jsou lidé dobří a těch, kteří by chtěli dělat něco špatně, těch je hrozně málo. Má to ale háček. To zlo vám mnohdy podsune takové vlastně jakoby konzervičky, které když jim podlehnete a tak dále. Dobře, přečtu. Jsem pouze řadový posluchač přednášek a osobně vás příliš neřeším. Omlouvám se. To je dobře. Já tu nejsem proto, aby někdo řešil. Já jsem tady pro svoji práci. Jedno vím ale jistě, že v tom, co od vás slýchávám, nacházím zatím vždy logiku, zatím, smysl a zdroj skutečně všestranné pomoci. No to je až příliš milostivé. Dále, co si pamatují, původní rukopisné texty pana Zezulky jsou vždy tady v sále k dispozici. A to jako kompletní tematické celky. To hodnotím jako velmi průkazné vašeho záměru neodchýlit se od předaného zdroje. Jinak vám přeji, aby takových rukopisů, aby vám přeci zveřejnění takových rukopisů bylo nepohodlné, proto pro mě bylo jasné, jinak by vám přeci bylo, zveřejnění takových rukopisů nepohodlné. Proto pro mě bylo jasné připojit se svým podpisem a tak dále. No děkuju, ale svým způsobem to nevnímám jako, neřeším se tak. Až dobře setkání. Napřed si musíme promluvit a pak vám řeknu, zda je to možné. Jedná se o soboty, víkendy. Podle altajských šamanů má na člověka významný vliv měsíc. Můžete k tomuto něco říci? Já myslím, že nejenom podle altajských šamanů, ale i podle všech možných zdrojů, včetně těch vědeckých. Jistě existují jaksi výzkumy, které se zabývají životem buněk ve vztahu k měsíční fázi, či k čemu jinému. Konec konců, oni roztomilí somnambulové chodí právě v ten den, anebo okolí tohoto dne. Konec konců i například vaše neuralgie trigeminu některých typů velmi věrně kopírují měsíční fázi a tak dále. Nehledě na vše možné, co bychom mohli zkoumat a ještě jsme neskoumali. Zase za mého mládí pouhá představa, že by měsíc mohl působit na život, byla kacířská. Kdo by ji vyslovil, by byl vnímán jako šarlatán, pavědec a přímo hlupák. No vidíte. A přitom tato myšlenka byla naprosto nelogická, protože je přece logické, že nám nejbližší vesmírné těleso, které hýbá s těmi vodami oceánu a tak dále, by také nehýbala trochu s námi. No. Když už nic jiného, tak gravitační silou, možná potenciály či čím jiným. Takže tady vidíte, vzpomeňte, jak jsme si poslouchali, že klima se nemění a že to ppm, tedy to množství toho uhlíku v ovzduší a tak dále. No, vzpomeňte. Vzpomeňte na mnoho jiných případů. Čili znovu, to nevede k neúctě k vědě a poznání. Bude to jen k jejímu postavení tam, kam patří. To znamená, že si musíme vážit všeho, co bylo dosaženo a zároveň vždy musíme být vzdorní fanatismu. Čili neříkej nikdy nikdy. Napřed se přesvědč, zjisti a pak mluv. Když o něčem nic nevíš, tak z titulu své katedry nejsi oprávněn se vyjadřovat k tomu, co neznáš. A tak dále, a tak dále. Je možno zařadit biotronické působení jako rehabilitační techniku? Jako, že bych masíroval? Ne. To musí dělat jiní. Já musím masírovat jinak. Těmi biologickými silami. To bych se vlamoval do oborů, které jsou prostě vedle stojící. Samozřejmě, že by tu byly možnosti, no tak jsou tu třeba vlivy na artrózy, tak do té dvojky ještě docela někdy úspěšné. Trojka už jen výjimečně spíše ne. Čtyřka, to je jasné. No, jsou zde někdy třeba dopady na inervaci svalovou, třeba u roztroušených skleroz, významně. Jsou zde významně pozorovatelné prospěchy u dětí, které byť po jednom týdenním zásahu jsou dále kontrolovány lékařem, tak vidí neobyčejný skok v jejich vývoji, zvláště jsou-li ty děti retardované nebo nějak poškozené, ať už porodem nebo jinak. Vidíme zde tedy, to by spadlo do rehabilitace, vidíte třeba, Vojtova metoda a tak. Ale v zásadě jaksi úplně to rehabilitace není, protože ta je spíš vnímána jako ty metody, které známe. No. Kdykoliv budu moci, tak dalšího pacienta vezmu. Ale taky záleží na tom, zvláště u onkologických pacientů, jestli je naplněna ta onkologická léčba, protože nemám právo odvádět pacienty v medicíně a to právo získám, až můj obor bude etablován. Stejně jako dneska použijete za samozřejmé, že pacient dostává chemoterapii nebo radioterapii, věřím, že bude jednou doba, kdy bude samozřejmým jaksi indikováním použití biologických sil v těchto diagnózách. Zatím tomu tak není, takže nemám jinou možnost, než odmítat všechny ty, kteří mají před sebou medicínskou budoucnost léčebnou a pak po skončení těch léčeb je to těžké. No. Ještě vám to řeknu jinak. Před 35 lety mi říká Zezulka, jak je strašná chyba, že tady nemůže být žák vychováván na lůžku, na lůžkovém oddělení, že tu nemůžou být cíleně vyhledávání další. Proč asi? Proč by měli být vyhledávání, když ta společnost je stejně zničí? A proč teda ten obor, který tady je? Vzpomeňte jen mých několika pacientů, které jsem předvedl v televizních pořadech. Ti čtyři by měli stačit. No. Nebo pět. Takže jak dál? No tak teď se pokouším ten obor udělat prostor. Ať už na naší nebo mezinárodní úrovni. Pokouším se, aby se ty věci daly do pohybu. No a pak se dějí vůle Boží. Pak bude trvat dalších 50 až 100 let, než se obor rozvine, možná i trošku víc. Do té doby budeme slýchat, teď ono to stejně nemá význam, teď je vás pár. Potíž je v tom, že těch pár je podobné penicilínu. A že dokud ho nemáte, tak ten boj nevyhrajete. Takže tak. Teďka, co já s tím, tolik potřebných, tolik bolesti. Kdyby se začaly dělat aspoň preventivní programy, na profesionální úrovni samozřejmě. Kdyby ta společnost se dozvídala z úst, kterým věří, co dělat, aby nebylo tolik mrtvých. Jak je to dneska obyčejný člověk? No si jde koupit ten svůj lahváč a tu flaxu na ten grill. A jelikož je to v televizi, tak je to správně. Ještě lepší je tedy grilovat uzeniny. To je vůbec nejlepší. No a co k tomu ty odvary? A co ty další věci? No. A co ty další zátěže? Počínají psychickými, tedy sociální stres a další. Pokračujíc zátěžemi mikrovlnných záření a všech možných dalších nepřízní, včetně reziduálních látek v potravinách, genetických smogů, které jsou stále častější. No co dál? Takže tak, složité je to, hodně. Chcete pomoct při tinnitu, pískání v uchu. To je někdy dost velký problém, ani já to nedokážu. U všech pacientů, dokonce u většiny ne. Několik možných příčin. Stav vaší krční páteře, stav cévního řečiště, stav samotného ucha, sluchových center. Zapomněl jsem na něco? Laminarity proudění, to jsou ty cévy. No a také krevní tlak. A někdy ještě další vlivy. Čili tady je to opravdu těžké. Víte, většinou pacienty potkávám na přednáškách, protože jak si v situaci, v které se obor nachází, asi není dost dobře možné, jak si objednávat přes internet nebo jinak, protože by to byla cesta do pekel. Cílem není pacienta poškodit, ale pomoci mu. A i přehnaná naděje může škodit. Není to jenom odvádění třeba pacienta lékaři, ale je to i třeba již nepřiměřená zátěž cestovní nebo jinak. Ve vašem případě je to samozřejmě nepříjemné, ale ještě ne zničující zdravotně. Udělám si test. Komu z vás píská v uchu? Ukažte, přiznejte se. No, tak pro televizní diváky je to tak 15% přítomných. O, jak jsou šťastní. On taky píská, vidíte. U někoho je to ševel a u jiného je to vodopád. Jen v malém rozsahu příčin této potíže dokáže biotronika cíleně pomoci. Tak jistě jsou tu taky zázraky. Neříkej nikdy nikdy, ale je to těžké. Zkuste třeba zatím to působení na dálku. Zkuste to. Když se dokážete dostat do rozpoložení, které neočekává léčbu tinnitu, ale je vědomým, bytostným rozevřením se a spojením s tím chlapem na té druhé straně, kdy své srdce otevřete a stanete se jím a on vámi, pak ten přenos nemusí být zcela slabý, může být velmi silný. Čím víc tam zůstane toho jáství, toho oddělení, tím menší je prospěch. Ta dálková léčba může být plnohodnotná s léčbou osobní. A to zcela. Může. Bylo zajímavé třeba pozorovat, jak se uplatňuje televizní přenos při dálkové léčbě. Protože ta hmatatelná věc, tedy ta bedínka doma, televizní přijímač, zdá se, do určité míry usnadnila ten způsob komunikace telepatické. Je to paradoxní, protože televizní přenos je hmotná věc, bedínka taky, nemá to s tím vůbec co dělat. Čili ta léčba nejde přes televizi, nesouvisí to absolutně s tou vlastní technikálí, a přesto se ukázalo, že právě díky tomuto spojovacímu můstku fokusu ti lidé dokázali vlastně mnohem lépe a více se přiladit k tomuto působení. Je to vzkaz budoucím generacím, protože si nemyslím, že jak si Rada pro televizní vysílání připustí, aby tam někdo před obrazovkou máchal rukama. To je přece nevědecké a šarlatánské. To se nesmí. Pozor, i když to má výsledky, zakázáno. Takže do konce mého života si nemyslím, že bych to, ale kdo ví, no, tak neříkej nikdy nikdy, jak jsem už mnohokrát řekl. Ale možná i ti, co přijdou po nás, budoucí generace vědců a lidé v mém oboru, to nakonec pochopí a umožní. Vlivem neobyčejné situace po takzvané sametové revoluci, to bylo možné. Neb hlídači ještě nebyli zcela čilí. I když už za provozu této relace se hlídači probudili a řekli, že to nesmí být. A já se ptám, proč? Z jakého důvodu? Dělo se něco špatného? No bylo to v rozporu s názorem některých lidí, no to je přece běžné. Dokonce i v samotné vědě jsou různé názorové proudy, které jsou někdy poměrně dosti nesmiřitelné, že? No, někdo věří v velký třesk, někdo v něj nevěří. No. Takže tak. Buďte si jistí, že dělám, co mohu. Na 100 000%. A když jsem na konci toho úsilí, tak uslyším, ale pane Pfeiffer, vy byste se přece měl šetřit, když duchovní člověk si nemůže takhle škodit. A to je koruna celého příběhu. No, tak necháme to na příště, co říkáte. Už je čas. No hele, tohle ještě musím přečíst. To je nádherně sebežerné. To je tak sebežerné, že to ani jinak nejde. Děkuji za přednášku. Ano, otázky byly zodpovězeny krásně a srozumitelně. I pro člověka, který o tom všem velkém a nekonečném ví hodně málo. Dokonce možná ví, ale že neví, ale jenom tuší. No, děkuju. Kdyby to tak bylo, bylo by to nádherné. No, snažím se rozumět si, když mě porozumíte někdy i vy, tak to bude úžasné. A teď na závěr tedy. Pomocí Boží opřat přátelé duchovní společnost přece musí mít obřady. Takže s pomocí Boží poprosím o chviličku vašeho klidu. S pomocí Boží. No, tak. Děkuji vám a je to všechno. Hezký zbytek dne vám přeju pondělního. Mám tady fůru nezodpovězených dotazů, tak se omlouvám. Příště je příště. Tento pátek se přednáška ruší. Tak počkejte, neruší se. Tento pátek je přednáška v rámci duchovní univerzity bytí. Bude promítání. Doufám, že něčeho zajímavého. A taktéž v pondělí, protože odlétám, jak jsem řekl, a vracím se po pár dnech zase zpátky.
Takže až 26.
jak mi napovídají, se to můžeme vidět. A to též platí i pro přednášky v Ostravě a o víkendech, kde bude, přijedou za vámi přátelé a vezou vám zajímavý náhradní program. Takže to je všechno. Za svoji kariéru jsem vynechal jen pár přednášek, tak bohužel někdy se to stát musí. Omlouvám se všem a budu se těšit na pokračování, na setkávání s vámi a tak. Naschledanou.